Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Dnešní příběhy, kterými vás provází Adam Drda, jsou věnovány vzpomínkám dvou žen na 50. léta. A obě ty osobní, respektive rodinné historie, mají vztah k uzavřeným a střeženým státním hranicím, které oddělovaly Československo od svobodného světa. Obě se také týkají lidí, kteří nerezignovali a dělali něco pro druhé. Dne 11. dubna 1948 mířila skupina asi 20 politických uprchlíků na západ do Bavorska. Vedle válečný veterán ze západní fronty Jan Anděl, ročník 1911. S nímž šla do exilu také těhotná manželka Pavla, syn Jan a dcera Blažena. Na silnici mezi vesnicemi Kamerdorf, tedy dnešní Horní Rybárna, a Libá, na ně čekali příslušníci Sboru národní bezpečnosti. Uprchlíky zadrželi a Jana Anděla zastřelili. Není jasné, jak přesně k tomu došlo. Ví se však, že se Jan Anděl dostal do potyčky se strážmistrem Řezáčem, přičemž na ně další esenbák strážmistr Lébl vypálil ze samopalu. Někdo musel tátu udat, protože už na nás čekali. Nebylo to ještě na hranicích, zbývali tak 2 kilometry a přesto dobře věděli, kudy táta půjde. Vzpomíná v rozhovoru pro Paměť národa Blažena Baborová, rozená Andělová, tehdy 13letá. Blažena Andělová se narodila 7. února 1935 na západním Slovensku, nedaleko Nitry. Válku prožila s matkou Pavlou Andělovou a mladším bratrem Janem v dosti chudých poměrech. Blažena s matkou obývali domek v obci Ivanka, matka pracovala v nitranských mlýnech a v Nitře také často přespávala. Později se obě přestěhovaly do vestičky Párovské háje k tetě, která se už starala o Blaženina malého bratra. V Párovských hájích začala Blažena chodit do jednotřídky v místní škole a vzpomíná, že právě tam zažila nejhezčí dětství. Do vsi prý těžká doba příliš nedoléhala. Otec Jan Anděl, původním povoláním obuvník u Bati, odešel v roce 1939 za hranice, aby se zapojil do bojů proti nacismu a německé okupaci Československa. Rodina o něm až do května 1945 neměla žádné zprávy.
Žila jsem na Slovensku těch 10 let s mámou a s bráchou. Táta byl vlastně ve válce. Já vím akorát, že byl asi v cizinecké legii ve Francii. V Polsku byl, to vím, protože to poslal mámě lístek a to bylo v Polsku. A potom byl, někde se nalodili a přidal se nějak v československý, já nevím, vojsku a přišli vlastně, myslím, do Anglie. No a pak vlastně z té Anglie do Plzně. No a tam byl až do září, až vlastně šel do civilu. No a pak, když se vrátil v tom 45., tak on chtěl, nebo našel si tady ve Františkových lázních hotel Bittermeier, asi v listopadu, já jsem se tam s ním, s mámou a s ním brácha ještě zůstal u tety, tak vlastně odstěhovala, no a žili jsme v tom Bittermeieru, tam jsem chodila do školy.
Vzpomínka Blaženy Andělové, později Baborové, vyžaduje doplnění. Podle dokumentace, kterou pro Paměť národa a Ústav pro studium totalitních režimů zpracovala Eva Palivodová, odešel Jan Anděl na jaře 1939 přes Polsko do Francie. Absolvoval výcvik a stal se legionářem 1. pluku cizinecké legie v alžírském městě Saída. Po vypuknutí druhé světové války byl přeřazen k československým jednotkám. Nejdřív k prvnímu pěšímu pluku v Agde a poté k třetímu pěšímu pluku a nakonec sloužil u prvního dělostřeleckého pluku. Po kapitulaci Francie odjel na lodi Viceroy of India do Velké Británie, kde byl zařazen do dělostřeleckého oddílu. Později sloužil v pěším praporu první československé brigády, delší dobu také působil v brigádních tankových dílnách. V červnu 1944 byl převelen k motostřeleckému praporu, s nímž se zapojil do bojů u Dunkirk. Do vlasti se vrátil s americkou armádou. Po válce už Jan Anděl nechtěl žít na Slovensku a usadil se v západočeských Františkových lázních, kam za ním v listopadu přijela taky manželka s dcerou Blaženou a o něco později i syn Jan. Po vyhnání tamních Němců vedli manžela Andělovi ve městě hotel Biedermeier, kde se stal Jan Anděl národním správcem. V domě byli nejdříve ubytováni američtí vojáci, po jejich odchodu sloužil jako sezónní ubytovna pro lázeňské hosty. Hotel byl menší, nabízel jen asi 7 pokojů, největší atrakcí byla prý restaurace s terasou a rozsáhlá zahrada, kde se hosté slunili na lehátkách. Večer se na terase pořádaly taneční zábavy. Andělovi obývali malý byt v prvním patře. Jan Anděl, aspoň podle vzpomínek své dcery, uměl obstarat podnik i v nelehkých poválečných dobách. Když to nešlo oficiálně, pomohl si sám.
On takhle jezdil na Slovensko, že tehdy jako byl nedostatek třeba masa nebo takových věcí, tak on spíš byl několikrát na Slovensku a to měl známýho policajta, tak ten jel s ním i byl jak v té uniformě, takže vlastně ji nikdo nestavěl. Jednou jsem byla s nima nějak i na Velikonoce, že tam táta nakoupil nebo to prase nebo něco maso, že pak mohl tam vlastně vařit, aniž by to byly lísky, pak už byly lísky, no takže nepotřeboval, že tam třeba přijeli, já nevím, to byl domluvený třeba nějaký zájezd autobusem nebo tak a nemuseli dávat lísky, protože když takhle on sehnal to maso nebo to, tak nebylo vlastně třeba.
Vzpomíná Blažena Andělová, Baborová. Někdejší voják Jan Anděl se dobře vyznal v krajině západu českého pohraničí. Jak se s ní seznámil, to přesně nevíme, ale už před komunistickým převratem převedl přes hranice služebnou, která měla být jako Němka odsunuta do sovětské zóny okupovaného Německa, ale chtěla se dostat na území pod americkou správou. Když přišel únor 48, tedy komunistický puč, byl Jan Anděl rozčarovaný a rozlobený.
V tom únoru, když přišel vlastně ten převrat, tak můj táta se nějak s tím asi nemohl smířit. No tak 48. mi vlastně bylo 13. No tak co 13letá holka, že jo. No ale to bylo vidět, že se táta vlastně nemohl tak nějak smířit. On jako zahraniční a západní s tím, že vlastně komunisti tady, dalo by se říct, vyhráli. On byl správce v tom Biedermeieru, no a tak ze dne na den ho vlastně, dalo by se říct, jako odvolali. No tak on se prostě rozhodl, že odejde pryč celou rodinou.
Nejdřív však Jan Anděl pomáhal do emigrace svým přátelům a známým, účastníkům domácího i zahraničního protinacistického odboje, kteří se v nových poměrech cítili z pochopitelných důvodů ohroženi. Několik jich přijelo do hotelu Biedermeier, kde se ubytovali a odkud je Anděl 25. března 1948 úspěšně odvedl za hranice. Pokračuje Blažena Andělová, Baborová.
Určitě tam byli i třeba ty, co táta převáděl, tak tam klidně v pohodě mohli být, když nahoře byly pokoje, takže my jsme o nich, do školy jsem chodila, takže my jsme o nich vůbec nemuseli vědět, dole byla kuchyně, ne, takže i když něco jako udělat, uvařit nebo tak, to, tak tam to mohli dole, tam se mohli klidně i najíst v té kuchyni. Takže s náma vlastně do styku vůbec nepřišli. No a museli být potichu. Já teda jsem tam nikoho ani nikdy nezahlídla, ani jsem nepoznala, že by tam někdo byl. No tak bylo to velký, tam nebylo třeba, aby my jsme se s nima, no a když potom třeba v noci šli nebo to, no tak to už jsem šla spát, no taky určitě nedělali randál, aby nás budili, nebo tak to o tom věděla jenom tak máma, ale já teda ne.
Zmíněného 25. března 1948 šli uprchlíci vedení Janem Andělem z Františkových lázní kolem obce Liba, ale cestou je u dvora Sorkov zadrželi dva strážmistři Sboru národní bezpečnosti neboli SNB, Josef Hadáček a Jan Vídeňský. Tehdy je Jan Anděl přemohl a odzbrojil a jednoho z nich zranil. U silnice z Lužné do Libé stál ještě nedávno památník opěvující hrdinský čin dvou strážmistrů v boji proti agentům cizích rozvědek. Možná tam stojí dodnes. Přechod do Německa se nicméně podařil. Na 11. dubna 1948 naplánoval Jan Anděl odchod další velké skupiny uprchlíků. Celkově čítala asi 21 lidí. Byli v ní například Andělovi přátelé ze zahraničního odboje Ludevít Veselý a Jan Veselý, někdejší partizáni ze Slovenska a další přátelé s rodinami. A také rodina Jana Anděla, těhotná žena Pavla, syn Jan a dcera Blažena. Děti nevěděli, kam jdou.
Pavla, moje sestra, tak ta vlastně, máma byla těhotná, ta se narodila až potom vlastně v říjnu. No tak nějak asi kolem 10. jsme odešli, ale to jsme nic nevěděli, ne? To prostě jsme šli. To byla taková velká víc skupina, tam bylo nás asi 6 dětí, tam byla dokonce jedna malá holka, kterou týlí rodiče řekli, že jdou na ryby, ta řekla potom, že už víckrát na ryby nepůjde. Každý jsme měli, máma ne, ta měla jenom nějakou tašku. Já jsem měla nějaký baťužek jako na záda, brácha taky a táta spíš nějaký větší baťoch. No a prostě jsme šli kam a co a to, tak to jsme vlastně nevěděli. Prostě jsme s nima šli, s rodičema a tak co. Báchový bylo, mě bylo 13, Báchový bylo 9, no. To těžko by asi nám, navíc taky určitě by měli strach, aby jsme někde něco třeba nevykecali, dalo by se říct.
Posloucháte příběhy 20. století.
Blažena Andělová, dnes Baborová, si pamatuje, kudy 11. dubna 1948 skupina uprchlíků, vedená jejím otcem Janem Andělem, šla. Tři menší skupiny se setkaly u Labutího jezírka ve Františkových lázních a společně pak postupovaly kolem koupaliště Jadran a dál lesní cestou mezi rybníky.
Tak já jsem to tam znala, protože to jsme tak s dětma, jsme to tak prošmejdili, nebo to jo, to vím, že když jsme vyšli, já nevím, tak před 10. nebo tak nějak z toho Biedermajeru a to jsme šli směrem, tam je jezírko Labutí, tak okolo toho jezírka a pak k Jadranu, to bylo koupaliště a okolo toho Jadranu jsme se nějak stočili přes pole nebo to a jsme přišli na takovou, jako dalo by se říct, lesní cestu nebo polní nebo něco takového. No a to jsme šli jenom my vlastně 4. No a když jsme byli u toho jezírka, tak tam nejdřív šel proti nám nějaký mužský, pozdravil, jako řekl, dobrý večer a tak. A popošel a pak se zase vrátil, tak máma nechtěla jít dál, tak říkala, pojď, vrátíme se. Tenhle nás určitě jako práskne, nebo ne, táta nechtěl, že ne, že je domluvený a že tohle a tamhle, že na nás čekají a tak. Pak jsme prostě šli dál a na té cestě tam vlastně přišli ještě ty ostatní, protože nás bylo asi 21, z toho bylo 6 dětí a nějaký ženy a pak ostatní mužský. No, pak jsme šli všichni jako by směrem přes ten les a tam jsme měli přejít silnici, ale potom ještě s nějakou na hranice nebo to jsme nedošli. Tady vlastně už nás zastavili. Dál to bylo, určitě to bylo s těm hranicím, pak to nevím, tam jsem nikdy nebyla, jak daleko, ale určitě ještě nějaký kilometr to k hranicím bylo, protože tady nebylo ani žádný hraniční pásmo, nic tam do Libí se klidně jezdilo.
Když vyšli uprchlíci z lesa, měli přejít silnici a kolem vesnice Libá projít k hranicím a dostat se do Německa. To se nezdařilo, na silnici na ně čekali příslušníci SNB, kteří je zadrželi.
Někdo prostě musel toho tátu prásknout, protože už tam na nás čekali, už věděli, ten, kdo prostě to prásknul, tak musel vědět tu trasu, kudy prostě ten táta půjde, protože tam už na nás čekají a když už jsme měli přejít silnici, no tak tam se objevili, rozsvítili a už ty pohraničníci, nebo já nevím, jak se jim tehdy říkalo, až stát a kde si co si a pak přišli k nám, já nevím, co se tam dohadovali nebo co, no prostě tátu tam, dalo by se říct, že tátu vlastně zavraždili, protože my jsme neutíkali, my jsme zůstali všichni stát. Kam? To bylo, víte, to byla cesta a tady po té jedné straně byla louka, tam se nedalo kam utéct. Tam kdyby jsme byli, vlastně chtěli někdo, a kam by jsme utíkali, ty, co tam ještě s náma šli, tak to tam vůbec neznali a nic a nedalo se tam nikam utéct. A tam by nás byli tak postříleli všichni, protože když máte osvícenou louku, no, tak tam jste byla jako na dlani. Tak zůstali jsme všichni stát. No a přišli ty pohraničníci, asi dva přišli prostě tam k nám. Ale já bych řekla, že táta musel prostě jednoho z nich nebo některýho z nich poznat, který prostě jak převáděl, takže on převáděl, když on měl službu, že ten je ten policajt, ten musel se s ním musel domlouvat, ten se s ním musel domlouvat, že tehdy a tehdy on bude mít službu, takže může převést ty lidi a nic se jim nestane. Takže určitě měl domluveno i tuhle tu dobu, že prostě půjdeme a že to bude bez problémů. No a on když vlastně přišel, takže vlastně ho poznal a tam v těch spisech, co jak vyslýchali, já už to nemám, to jsem dala bráchovi, tak tam vlastně se táta na něj nevrhnul, ale obrátil a řekl mu ty, takový ošklivý slovo, to já opakovat nebudu, co je tam v těch spisech. No a tak nějak, jako kdyby se na něj vrhnul nebo něco takového, ale nic mu neudělal, protože i tam, co je vyslýchali a to, tak tam je uvedeno, že táta měl pistoli, ale nebylo z ní vystřeleno vůbec nic. No a tam ten, nevím proč, já nevím proč ho vlastně, proč vystřelil, no a vlastně, že táta to dostal rovnou do srdce a jednu byl, myslím, ránu do kotníku, takže byl vlastně na místě mrtvej. Já si spíš myslím, že tam ten ho zastřelil spíš z toho důvodu, že vlastně táta by byl svědek, že on mu vlastně pomáhal při těch přechodech. To znamená, že by ho byli taky zavřeli.
Říká tehdy 13letá Blažena Andělová Baborová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Podle archivních dokumentů se událost odehrála tak, že se Jan Anděl stal obětí selhání jednoho z policistů. Ve zprávě o zatčení stojí, že, cituji, Anděl, který byl již vpředu, se vrátil ke skupině a za pomoci dvou mužů se vrhl se slovy ty kurvo na strážmistra Řezáče, přičemž pravděpodobně držel pistoli. Strážmistr Řezáč, který v pravé ruce držel samopal, snažil se levou volnou rukou odrazit Anděla. Když spatřil strážmistr Lébr, že strážmistru Řezáčovi hrozí nebezpečí odzbrojení, vypálil směrem na útočící muže dávku ze samopalu. Po tomto výstřelu Anděl ihned klesl k zemi a s ním současně i Řezáč. Konec citátu. Ze zápisu to vypadá, že pokud s převaděčem někdo spolupracoval, byl to spíš strážmistr František Řezáč. Střílel však druhý ze zasahujících esembáků, Jiří Lébr, který svou zmatenou střelbou zabil Anděla a vážně zranil i svého kolegu. Ovšem těžko říct, mohlo to být teoreticky i tak, že nepohodlného svědka chtěl umlčet právě Lébr. Zjistit se to už nedá. Policejní záznam rovněž uvádí, že uprchlíky udal dělník z Františkových lázní. Jmenoval se Ivan Georgiev. Válečný hrdina Jan Anděl byl mrtev. Ostatní zadržené uprchlíky odvezli příslušníci SNB do vyšetřovací vazby v Chebu.
No a nás pak odvezli do Chebu k vojákům a tam jsme byli do rána. Ráno potom tam byla vedle vyšetřovací vazba, dalo by se říct. A tak tam potom nás vlastně odvedli. Tam jsme byli až vlastně do večera. No do večera nějak to je vyslýchali. No a máma ta tam zůstala, nás potom odvedli jako děti. V prvním poschodí byly jesle, dole byly školky, tak vlastně jako do toho prvního poschodí, do těch jeslí, protože když dětičky odešly, tak tam vlastně v těch postýlkách jsme spali. Tam jsme byli, ale asi týden. Jinak se o nás přes den nikdo nestaral. Tam byla velká zahrada, takže jsme byli spíš na té zahradě. Mohli jsme jít kamkoliv, no ale kam by jsme šli, peníze jsme žádný neměli, tak jsme nemohli jít ani na zmrzlinu, nebo až potom ty kamarádka přišla s tou jejich mámou, no a ty se ptali, jestli bych nechtěla jít k ním a počkat, až mámu třeba pustí, nebo tak. Tak já jsem řekla, že jo, tak já jsem zůstala tady a brácha ten vlastně, už ani nevím, jakým způsobem je odvezli na to Slovensko, protože i ty děti byly, tak tam ta holka, to byl zubař, tak ty byly až z Košic, ne? No tak příbuzní si vlastně ty děti tak nějak rozebrali, dalo by se říct. No tak brácha, ten se vrátil vlastně tam, teď je Astrejdový. A já jsem zůstala tady.
Pro Blaženu Andělovou, dnes Baborovou, si přijela kamarádka Emma Hladíková s rodiči. Bratra Jana se ujala teta ze Slovenska, u které zůstal celé dětství. Do Čech se vrátil až po vyučení. Maminka Pavla Andělová zůstala zhruba 2 měsíce ve vazbě, pak se jí narodila dcera Pavla. Ještě před odjezdem odvedli SMBáci děti Andělovy k otcovu hrobu.
Jo, jednou tam přišli pro nás policajti, nějaký tajný a autem a ještě tam byl brácha, odvezli nás na hřbitov tady Chebskej, no a tam nevím proč, to nemělo vůbec žádný smysl, teď kolik, mě bylo 13, bráchovi 9, tak to a dovedli nás vlastně k hrobu, kde byl vykopaná už jáma a ta rakev byla vlastně dole, jenom nás tam dovedli a tam nás ukázali, tak já nevím, že jsme se tak do té jámy podívali a chvíli tam s náma postali a zase nás odvezli zpátky. Tak a nikdo jiný, jako máma, ne, jenom nás dvě děti, to nevím, proč to vlastně udělali, to nemělo žádný smysl. Takže nás tam přivedli a vám říkám, dovedli nás k tomu hrobu a ani nevím, co říkali nebo neříkali. No, zase nás odvezli zpátky, takže tam jsme chvilku byli.
Říká Blažena Andělová Baborová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jak už zaznělo, Blaženina matka Pavla Andělová se dostala z vězení. A Blažena žila spolu s ní a s malou sestrou Pavlou v domě Hladíkových ve Františkových lázních. Ostatní uprchlíci ze skupiny dostali trest kolem 1 roku vězení. Většinu majetku Andělových zabavil stát. Asi po roce však byli zatčeni za protikomunistickou činnost také jejich hostitelé, tedy Hladíkovi.
Ty, co si nás vzali, ty Hladíkovi, tak ty zavřeli, a nevím, potom asi za rok, za dva něco dělali, já nevím, jestli taky převáděli, nebo spíš máma byla taková aktivní než ten táta. Zavřeli vlastně oba dva, zůstali vlastně Emma jako dcera a syn. Emma byla tak stará nějak, nebo mladší o rok než já. Béďa, tak ten chodil snad asi do první třídy, nebo začal. To se stalo nějak já nevím, jestli na podzim, nebo tak nějak, nebo na jaře. A potom příští rok se museli prostě vystěhovat z toho bytu. No tak to jim všechno sebrali, mohli si vzít jenom svoje věci, jenom jim dali, já nevím, Ema měla takový postel a co, skříň a z kuchyně takový trubkový gauč, že jeden mohl spát na té posteli a druhý, aby měl to. A to bylo všechno, možná nějaké knížky, třeba dětský nebo něco takového. Jinak, aby si mohla vzít třeba nějaký prádlo nebo něco takového, to vůbec nebo od mámy věci, něco.
Vzpomíná Blažena Andělová a ještě vysvětluje, jaký byl osud její matky Pavly, vdovy po válečném veteránovi ze západní fronty.
Mámu pustili asi někdy v červnu a Pavla se narodila v říjnu, takže byla rok doma a spíš dělala v Libí, tam byla nějaká továrna a tam jste mohla jako domů si vzít, jako práci vám dali, tak to byly takový balíky a rukavice pletený, ne, a ty špičky nebyly dodělaný, takže to dostala i tak to si proto samozřejmě musela jet, ale to tam ještě asi dvě ženský z Rantovejch, který to asi řekli, tak s těma tam jezdila autobusem. Vím, že jednou jsem tam byla s něma i já v létě nějak na kole a to byl celý balík, já nevím, kolik v tom balíku bylo, tak tohle dělala, já nevím, možná asi ten rok, co byla doma s tou Pavlou, no a potom jsem spíš já vozila Pavlu ráno do jeslí, než jsem šla do školky, no a máma pak dělala v charitě, to byl jako takový domov důchodců, tak jako první dva poschodí a v létě tam bejvali od té katolické církve, co já vím, jeptišky a to faráři a takový, že na léto tam třeba jeli, takže tam dělala, dalo by se říct jako nějakou servírku nebo tak něco takového. Tam byli ty starý lidi, ty tam byli v těch dvou poschodích, tak potom spíš tu servírku dělala u nich, jako k ním. Ale pořád to bylo tady v té charitě. Pak se ta charita, jako tam byl domov důchodců, tak tam byli. Tak tam ještě potom chvíli máma dělala, než vlastně onemocněla, zemřela vlastně. Nebylo ještě 58, jak v únoru a v červnu by jí bylo 58. Měla rakovinu, takže potom už toho důchodu si moc neužila. No, v únoru v roce 69 máma zemřela a v červnu by jí bylo 58. To je život, no. Co tady děláte?
Když Blažena Andělová dokončila základní školu, vyučila se hodinářkou. Krátce pracovala v Aši a potom v Chebu. Roku 1957 se vdala a krátce po sobě se jí narodily dvě dcery. Později vystudovala večerní ekonomickou školu a pracovala jako účetní lázeňského střediska, odkud v únoru 1990 odcházela do důchodu. Smrt jejího otce Jana Anděla byla po roce 1989 prošetřována, činil tak úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. V říjnu 2003 byla však věc bez výsledku odložena.
Posloucháte příběhy 20. století.
A teď je čas pro druhý příběh. Ludmila Váchalová je o rok mladší než Blažena Baborová Andělová. Na začátku 50. let končila základní školu, její bratr Jaroslav Hrdlička byl tehdy ve vězení, neboť po únoru 1948 utekl z komunistického Československa na západ a potom v roce 1950 se zase vrátil zpátky snad s nějakým úkolem. Na hranicích ho chytili, zavřeli a rodina upadla do nemilosti. Ludmilu si tehdy předvolal ředitel školy.
Měla jsem poslední rok školy a co považuji za největší zločin, dostala jsem nabídku od ředitele školy, říká, ty se dobře učíš, když se vzdáš rodiny, nebudeš se s nima stýkat, s nikým, tak budeš moc studovat a dostaneš všechno, co budeš potřebovat. Nemyslím si, že to byla nabídka jenom pro mě, protože těch nabídek bylo určitě mnohem víc a to skutečně považuji za špatný, protože lákat 15-letý dítě k vzdání se rodiny, nevím. No a potom není divu, že sympatie k současnému režimu jsem zrovna nechovala. Protože jsme byli rodina poměrně mezi sebou, že jsme se měli rádi. To nepřicházelo v úvahu, aby jsme se takhle rozdělili. No mě to, tenkrát mi to nedošlo. Až teprve později jsem přemýšlela, že co to bylo vlastně za režim, který něco takovýhleho chtěl. My jsme odsuzovali Hitlerjugend, ale totéž se vychovávalo u nás.
Ludmila Hrdličková, provdaná Váchalová, se narodila v srpnu 1936 na šumavské Volyni. Otec byl tesař, matka pomáhala u sedláků. Roku 1945 se Hrdličkovi přestěhovali do Borů u Tachova, kde začali hospodařit.
No tak jsme věřící rodina římskokatolická. Tatínek byl tesař a maminka byla v domácnosti a pomáhala takhle různě u sedláků. Potom, když jsme měli svoje hospodářství v Boru, tak tatínek šel hlavně do toho zemědělství, že mu nikdo nebude poroučet, že si bude sám rozhodovat o tom, co má dělat a jak má žít. No a maminka, no tak pracovali v hospodářství, než zavřeli bratra, kdy nás vystěhovali do 14 dnů, pak nám to prodloužili na rok, tak potom museli jsme se vystěhovat z okresu, tak tatínek dělal v Bělý nad Radbuzou školníka, maminka dělala uklízečku. Než přišly informace, že jsme postižená, takzvaně postižená rodina, tak to bylo celkem v pořádku. No, potom začali ubírat peníze a přidávat práci. Tak tatínek přešel loupat dřevo, takhle ty špalky, no a maminka taky. A pak jsme se přestěhovali zpátky sem do Stráže na Tachovský okres.
Ludmila, jak už zaznělo, dostala od ředitele školy nabídku, aby se zřekla politicky nevyhovující rodiny. Když nevyhověla, šla do nejobyčejnější školy v kraji.
Přihlásila jsem se na lesnickou školu a šla jsem dokonce, protože to bylo tenkrát, když se někdo přihlásil na školu, tak musel na chmel na 14 dnů. Odbyla jsem si chmel a doma jsem měla oznámení, že mě neberou. Prostě nic. Tak potom, co zbývalo v Boru, byla rolnická škola a tam vzali čtyřkaře, pětkaře a tohleto, no tak tam jsem se dostala. No po té rolnické škole ono nebylo taky jednoduché dostat zaměstnání s takovou vizitkou, že někdo z rodiny je zavřený. Tak jsem se dostala do hospodářského družstva, ne, nejdřív do strojní stanice a najednou jsem dostala tam nějakou slečnu novou, další, abych ji zacvičila a měla se mít do výroby, takzvaně. Tak to jsem se dopálila, ukončila jsem ty, a protože to musel ještě tatínek, to mi nebylo 18, tak tatínek musel tam přijet, že proti tomu nic nemá, když tam končím. A našla jsem si místo v hospodářském družstvu, tam nebyli tak hákliví na ty špatné posudky, no a tam ho tak mě zavřeli.
Proč Ludmilu Hrdličkovou komunisté zavřeli? Její o 11 let starší bratr Jaroslav byl odsouzen na 8 let za ilegální přechod hranic. Trest si odpracovával v táborech na Jáchymovsku a Ludmila ho tam chodila navštěvovat.
Čtyřikrát za rok po 15 minutách. A když se řeklo něco nepatřičného, tak se ukončila návštěva. To byla takový stůl, takhle bylo takový bednění, no a za tím stolem seděli a to je bachař, vězeň. No a čtvrt hodinky se povídalo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jaroslav Hrdlička založil v jednom z Jáchymovských táborů spolu s přáteli spoluvězni odbojovou vězeňskou skupinu, kterou nazvali Západ Svatopluk. Patřili do ní i civilisté a dokumentovali chování dozorců a vůbec poměry v lágrech.
Mapovali chování bachařů a jednání, kdo tam zahynul, kdo jak byl poškozen nebo něco takového. No a já jsem se čile zapojila přes různý civilní ty lidi, kteří zprostředkovali styk mezi vězněma a mezi civilama. No tak jsem jim tam dodávala různé věci, papíry, kopíráky, fotoaparát. No a to bylo vlastně moje provinění, za který potom, když nás zavřeli, tak jsem vyfasovala vzhledem k tomu, že mi bylo v srpnu 18, v prosinci mě zavřeli, tak jsem dostala ten nejnižší trest 6 let.
Ludmila Váchalová, tehdy Hrdličková, se na činnosti skupiny podílela od počátku roku 1954. Sloužila jako spojka do světa mimo tábor, přebírala věci a předávala je dál. Od pracovníka dolů Rudolfa Vrtala si například vzala balíček letáků a pokyny, jak a kam je má rozšířit. Tajně posílala bratrovi papíry, obálky a adresy komunistických funkcionářů. Převzala a poté odnesla dalšímu spolupracovníkovi Alojzi Pavlíčkovi lágrový deník. Za to jí státní bezpečnost 4. prosince roku 54. a zřejmě po udání sebrala.
Zřejmě někdo se někde ukec, protože už od října jsem pozorovala, že pořád za mnou chodí, protože tady Tachovsko není tak velký, že ty estebáky jsme znali, takže jsem měla pořád za sebou nějaký doprovod. To jsem chodila normálně do práce, jenom tak, jak si člověk všimne, když vás někdo pozoruje a tak nějak důkladněji, tak to vycítíte. Ale jinak nic, ještě jsem nakoupila různé mlsoty na Mikuláše, no a v prosinci si pro mě přijeli, 4. prosince. To byla docela legrace, přijelo asi 6 aut plných, okamžitě byl plný barák cizích lidí, mě sebrali, posadili do auta. Já jsem nejdřív přemýšlela utéct, ale to nešlo, když jsem viděla tolik lidí. A potom kam? No tak jsem si sedla do auta a čekala jsem. No a odvezli do Tachova na bývalý STB. No, a tam jsem seděla, naši taky, teď to udělali prohlídku po baráku a všechno zpřevraceli. Tatínka s maminkou tam taky odvezli, taky tam byli celou noc. No a ráno potom mi nasadili brejle, takový kožený, a vezli mě, abych nevěděla kam, ale bylo to na Jáchymovsko do Vikmanova.
Ve Vikmanově byla Ludmila, tehdy Hrdličková, ve vyšetřovací vazbě. Po převozu dostala pánské spodky, košily bez knoflíků, hnědé kalhoty a hnědou halenu. Dostala také pantofle bez ponožek a potom ji odvedli na samotku, kde zůstala asi 9 měsíců.
Od prosince do konce srpna, v září jsme měli soud. To jsem se musela taky smát, když jsem poslouchala pana Ráta, jak si stěžoval, jaký měl vybavení celý ubohý a jak trpěl, tak to jsem se doslova řechtala. Protože my jsme měli vybavení, ta cela byla asi tak velká, jako je 7 kroků na štorc. Za dveřma byl turecký záchod a hadička gumová s kohoutkem na pouštění vody. V rohu, v druhém rohu byl slamník, podhlavník, dvě prostěradla a deka. A to bylo všechno.
A měla jste v té celé okno?
Měla, to bylo vysoko. To sklo, jak je s těma drátama, to bylo jako za mřížema. A bohužel v té mojí cele mi moc nedoléhalo, a protože Krušné hory jsou krušný, tak jsem mývala ráno na tom, na dece sníh napadaný. Ponožky jsem ze začátku neměla až někdy koncem ledna. Tak to jsem chodila v takových pantoflích jenom na bos. Na výslechy se chodilo a první vycházku jsem měla 21. března, první jarní den. A to vás zase odvezli k vyšetřování, se chodilo, takhle se zavázal ručník kolem očí a bachař vás ved k tomu výslechu anebo na tu vycházku. To byl takovej trojúhelník, 20x20x20 kroků, možná o něco víc. V takovým trojúhelníku zabedněným těma prknama, protože to na té vycházce bylo vězňů víc, aby se neviděli, aby se nemohli domlouvat nebo něco takového. No a tam se 10 minut chodilo a to bylo všechno. Tak jednou, dvakrát, někdy třikrát za měsíc.
A onemocněla jste tam za tu dobu?
Ku podivu ne. Zřejmě ten asketický takovýhle způsob života docela svědčí.
Vzpomínala Ludmila Váchalová v rozhovoru s Ivetou Štverákovou z Paměti národa. Když šla k výslechu, byla prý ráda, že jí to naruší samotu. Měla vazební číslo 439.
Já si vzpomínám akorát na ten první, kdy jsem říkala, že nebudu nic říkat a že počkám, až mě začnou mlátit, že vím, že tam bijou. No tak to se teda vyšetřující rozčílil. Ale fakt je jedno, nedostala jsem ani facku. To je fakt. No někdy byl výslech taky. V noci si vzpomněli. Ale ono to bylo svým způsobem, i když jsem celkem na samotu poměrně zvyklá, že mě neruší nebo nevadí, tak bylo to dlouhý. A když se šlo na výslech, tak přece jenom se něco dělo. Ať už to bylo příjemný nebo nepříjemný, ale něco se dělo.
Státní bezpečnost věděla o Ludmile Hrdličkové skoro všechno. Po měsících výslechů a pobytu na samotce dostala u krajského soudu v Karlových Varech jako jedna z asi 15 členné skupiny 6letý trest. Bratrovi Jaroslavovi původně 8letý trest soud navýšil. Jejich rodiče byli propuštěni. Ludmilu těsně před soudem převezli do vězení v Chebu, kde zůstala až do začátku roku 56.
Obzvlášť měli rádi prostitutky. Říkali, ty nám nebudeš konkurovat. Ne, to byly opravdu šlapky a vzpomínám si, že jednou, když jsem měla po návštěvě, tak jsem vylezla na okno, abych zamávala ještě rodičům a bachař mě uviděl. Tak z toho za to byl trest, ne? Tak ta jedna Andula nějaká říká, hele, ty jsi blond, já jsem blond, já to vemu na sebe, ty dostáváš balíčky a já nic, takže se přihlásila, že tam byla na tom okně ona. To tam byly podvodnice a různý krádeže a tohleto. On se nikdo moc nechlubil s tím, co udělal.
Na počátku roku 1956 deportovali Ludmilu Hrdličkovou do pracovního tábora v Železovcích na Slovensku. Pracovala tam jako trestankyně zemědělská dělnice. V Železovcích dostala Ludmila Hrdličková další nabídku, která se odmítá. Totiž, aby se výměnou za výhody stala donašečkou.
Tam si mě zavolali akorát jednou a nabídli mi, jestli nechci dělat. Oni to takto přímo neřekli. Udávat. Spolupracovník. No tak vzhledem k tomu, to mi bylo 19, 20, tak jsem vyložila, jak se lidi koukají na udavače ale od té doby potom taky od návštěv jsem chodila, jak se říkalo, s rukama v kapsách, naši mi nesměli dát nic.
Koncem roku 1956 po epidemii žloutenky odvezli Ludmilu Hrdličkovou z Želězovců do ženské věznice v Pardubicích. Jela prý v autobuse s nápisem Zájezd. V Pardubicích pracovala jako švadlena a vazačka kabelů. Ludmila se dostala na svobodu po amnestii v květnu 1960. Bylo to půl roku před koncem jejího trestu. Její bratr Jaroslav Hrdlička, původně odsouzený k 8 letům, se dostal z kriminálu až roku 1965. Pracovala potom jako průvodčí na dráze a jako politická vězenkyně měla mnoho let potíže. Vzpomínala, že ještě v roce 1968 jí úřady zemsty zabránili v cestě do ciziny. Nikoli na západ, ke kapitalistům, ale do Bulharska. To už měla dceru Věru. 2 roky byla vdaná za někdejšího převaděče přes hranice a také politického vězně. S lidmi o svých prožitcích v kriminálech příliš nemluvila a i po desítkách let soudila, že muklovská zkušenost je nepředatelná.
To jsem pozorovala, bratr se potom oženil ten doma a když jsme mezi sebou a mezi přáteli, takhle, co jsme byli zavřeni, když jsme mluvili, tak třeba bratrova žena, tak byla vedle, protože nezapadla do toho. My jsme věděli okamžitě, o čem je řeč. Ale jí by se to muselo složitě vysvětlovat. Když žijete v nějakém kolektivu, tak máte určitý způsob řeči nebo jednání, kdy si beze slov rozumíte. Ale když do toho někdo přijde, kdo v tom kolektivu nebyl, tak je vedle. Je to asi tak, jako když někde je nějaká oslava, popíjí se a teď tam přijde někdo úplně střízlivý. Asi tak bych to přirovnala. Protože ten je úplně mimo, já to znám, protože já jsem nepila, když jsme byli v práci a něco se oslavovalo. A i když trošku měli ty ostatní špičku a já byla protivně střízlivá, tak už jsem se za chvilku nebavila.
Říká Ludmila Váchalová, rozená Hrdličková na konci příběhu 20. století. Ještě připomenu, že dokumentaci k oběma osobním a rodinným historiím najdete jako vždycky na Paměti národa. Loučí se s vámi a za pozornost dnes děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.